Ви на хвилях свободи, тут Ганна Соус. Сьогодні у нашому ефірі дві альтернативні телеки у Куропатах, традиційний огляд політв'язнів, репортаж з Каннського кінофестивалю, нові ціни на громадський транспорт у Мінську, а у сталкерах свободи фермер з М'язільщини Владимир Матусєвич. Усе гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. У Мінску 20 гадзінаў у пражскай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Киеве сёння ўпершыню ўдалося правесці гей-парад, хаця марш роўнасці быў не такі маштабны, як планавалі арганізатары і не ў цэнтры гораду. Былі затрыманыя каля 10 праціўнікаў акцыі. Яны спрабавалі прарвацца праз кардон міліцыі, які быў арганізаваны вакол удзельнікаў маршу. Пры гэтым адзін з затрыманых кінуў дымавую шашку. У акцыі ў абарону секс-меншасцяў, якая працягвалася не больш за гадзіну, удзельнічалі каля 50 чалавек. Сярод іх былі прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці з Мюнхену, які з'яўляецца горадам побратимам Киеву. У Москве каля 15 человек затрыманы пасля бойки гей-активистов и их противников у так званым гайд-парку у районе парку Горкага. Ранее поведомлялся так само про затрымание организатора гей-парада у Москве Миколая Алексеева и еще каля 30 человек удельников несанкционованных акций у оборону правого ЛГБТ-супольности и их противников. Гей-парады спробовали провести каля будинку Держдумы и ля помника Юрию Долгорукому у суботу. У Тбілісі у суботу знову відбулися акції прихильників оборони правов ЛГБТ-супольності і їх працівників. Люди зібралися перед будинком головної прокуратури. На кілька годин був паралізований рух транспорту. У акціях удільничало значно менше народу, чим напередодні. Сутикнення не було. Оборонцы правоў сексуальных меншасцяў выступалі пад лёзунгам вяршэнства закону, патрабуючы пакараць вінаватых у сутыкненнях 17 траўня на мітынгу супраць гамафобіі. Тады пацярпелі 28 чалавек. Апаненты ЛГБТ-супольнасці, у асноўным актывісты Народнага фронту, патрабавалі заканадаўча забараніць прапаганду гомасексуалізму ў Грузіі. На хвалях Радыё Свабода выпуск міжнароднай інфармацыі. Інтэрпол адмовіў Расіі ў вышуку Уільяма Браўдэра, кіраўніка брытанскага інвестыцыйнага фонду Hermitage Capital. У заяве, распаўсюджанай гэтай арганізацыі, паведамляецца, што Інтэрпол выдаліў са сваёй базы ўсю інфармацыю аб Браўдэры. Спецыяльная камісія Інтэрполу пастанавіла напярэдадні, што гэтая справа носіць палітычны характар. У красавіку суд у Москве завочна санкцыянаваў арышт Браўдэра у межах справы аб крадзяжы акцый «Газпрому» створанымі ім структурамі. Ён быў абвешчаны ў вышук. Паводле дадзеных следства, шкода ад дзеянняў Браўдэра ацэньваецца ў 3 мільярды рублёў. Расія аспрэчвае, што перадавала Інтэрполу дакументы на вышук Браўдэра. Колькасць пацярпелых пры выбуху ў Махачкале каля будынку Міністэрства ўнутраных справаў Дагестану ўзрасла да 15. У іх ліку 5 супрацоўнікаў паліцыі. Двое параненых у цяжкім стане, яшчэ двое ў вельмі цяжкім. Выбух здзейсніла жанчына-смяротніца. Паводле папярэдніх дадзеных, гэта была Мадзіна Аліева, якая двойчы была замужам за баевікамі, а да апошняга часу лічылася зніклай без вестак. У Лондоне открылася традыцыйная каралеўская выстава кветак у Чэлсі. Выстава, якой сёлета споўнілася 100 гадоў, лічыцца самай прэстыжнай дэманстрацыяй мастацтва кветкаводаў і майстроў ландшафтнага дызайну. У пяцідзённым аглядзе ўдзельнічаюць самыя знакамітыя садовыя дызайнеры з многіх краін свету. На адкрыцці выставы традыцыйна прысутнічае каралева Лізбет.